Dobrý den, naladili jste si pořad, jak to vidí, u kterého vás vítá Zita Senková. Následující půlhodina bude patřit názorům novináře Ivana Hofmana, který je už připraven ve zlínském studiu. Dobrý den vám přeji.
Také zdravím vás i posluchače ze Zlína.
S komentátorem deníku se ohlédneme například za inaugurací prezidenta Miloše Zemana, kauzou poslance Zdeňka Ondráčka i za pokusem odvolat z pozice místopředsedy sněmovny Tomia Okamuru. Připojte se k poslechu. Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Prezident Miloš Zeman se na dalších 5 let oficiálně ujal svého úřadu. Na společné schůzi parlamentu ve Vladislavském sále Pražského hradu složil prezidentský slib. Jeho inaugurační projev se postaral i o odchod několika poslanců přímo ze sálu. Proč pan prezident zvolil, Ivane, motivy, které zvolil? Pustil se do podnikatele Zdeňka Bakaly, do médií, patřících do vydavatelství Ekonomia i do České televize.
No tak já bych řekl, že Miloš Zeman, prezident, byl vlastně hlavní hvězdou toho setkání a asi se od něj všeobecně očekávala taková vlídná slavnostní řeč, která by korespondovala se 100letým jubilem republiky. No ale Miloš Zeman se místo toho zabýval vlastním prezidentstvím. On to dělal často, ale dělal to poměrně podobně, nechci říct, že úplně stejně, a zřejmě považuje za nutné opakovat stále stejná témata a v té inauguraci předpokládal zřejmě, že to je sledovaná událost a že bude mít početné publikum a že to je dobrá platforma říct to, co už nám řekl mnohokrát předtím a řekl bych téměř stejnými slovy. Mě to trochu překvapilo, popravdě vlastně z celé té jeho řeči se mi úplně nejvíce líbil ten ústavní slib. Vlastně jsem si najednou uvědomil, že to je několik málo vět, ale je to tak dobrý, tak koncentrovaný text, že jsem si najednou s velkou úctou, respektem představil ty zákonodárce, kteří sepisovali ústavu a něco tak pěkného se jim podařilo. Já si myslím, že u toho mohlo zůstat, že už nebylo potřeba k tomu nic dál příliš říct. Nicméně, nechci to bagatelizovat, těch témat, která prezident zmínil, bylo několik a asi byla důležitá, ale já jsem měl takový pocit, že patří jinam a že tu slavnostní atmosféru Miloš Zeman tentokrát pokazil. Hmm.
Podle institutu Václava Klause dal Miloš Zeman průchod své mstivosti a spletl si žánr. Za nešťastný označil projev i premiér Babiš. Pana prezidenta naopak chválili třeba pánové Zimola, Okamura nebo Filip. Co podle vás měl by přinést takový projev, který navíc přichází po volbách?
No tak asi jsme měli možnost vidět, že to, co mělo zaznít od prezidenta, zaznělo v samém závěru od předsedy sněmovny Radka Vondráčka. Já mám k němu slabost, on je tady od nás z Kroměříže. Nicméně ten jeho projev státnicky plédoval za demokracii, nezapomněl na to, že jsme ve stém roku výročí republiky, zdůraznil masarykovskou tradici a já jsem celkově měl takový pocit, že tou vlídnou dikcí, důstojným projevem skromnosti, vlastně svého předřečníka zastínil. No snad mu to bude odpoštěno. Hmm.
Lze vyčíst, nebo jestli vy jste něco vyčetl, o čem bude, jaký bude druhý mandát prezidenta Miloše Zemana z toho jeho projevu, z jeho slov?
No tak je úplně jasné, že Miloš Zeman je předvídatelný, čitelný. Někdo říká, že je konzistentní, jiný, že se opakuje, ale mně z toho projevu vychází, že bude asi slabším prezidentem než dosud. Všichni se bojí toho, že bude prezidentem aktivistickým, že bude testovat ústavu a snažit se ji obejít. Já myslím, že to se vůbec nestane. Spíše už mám takový pocit, že nepřinese nějaké nové impulzy. On to vlastně i přiznal, když v tom svém projevu za prioritu označil, že prezident nemá patřit k elitě, nemá být elitářem, nýbrž se setkávat s lidmi a spočítal si, že za to minulé období absolvoval 4000 setkání s různými lidmi, s občany. Pokud teda vlastně v tom chce pokračovat, tak myslím si, že mu na politiku nezbude mnoho času, ale hlavně Myslím si, že to nebude prezident v tomto druhém období, kdo bude určovat politickou agendu. To budou doopravdy politické strany, to bude asi z těch politiků, na které se dnes díváme, především Andrej Babiš.
Jinak od pana prezidenta jsme, ale nebylo to na Pražském radě, nýbrž v jedné soukromé televizi slyšeli, že je podle svých vlastních slov nepatrně nervózní z pomalého posunu vyjednávání o vládě. Zatím kabinet Andreje Babiše s většinovou podporou je v nedohlednu, alespoň navenek to tak vypadá. Hnutí ANO podle průzkumu roste. Na úkor koho, Ivane? Je to na úkor SPD a KSČM?
No, já mám pocit, že roste na úkor stran, které se rozhodly zabývat v poslanecké sněmovně především ideologií, anebo zdůrazňují potřebu nejprve rozdělit tu politickou korist, to znamená zjistit, kdo má jakou moc, a teprve potom pracovat. A na druhé straně jsou strany, které i v té situaci, která je, kdy ta politika je zablokovaná, nemáme většinovou vládu, všechno k ní velmi pomalu směřuje. Možná ta nervozita pana prezidenta spočívá v tom, že teď je takovým pátým kolem úvozu, že o něj není zájem, nemá co dodat k té politické debatě, protože se nic moc neděje a už by rád do té debaty nějakým způsobem vstoupil, aby byl trochu vidět. Tak to může být ten hlavní důvod, proč je lehce nervózní, ale z těch politických stran, když se ptáte, na čí úkor roste ANO, no tak zatím se zdá, že na úkor těch stran, které dnes podle některých průzkumů mají 3,5% a už by se do sněmovny nedostali, což je především TOP 09, Starostové, nezávislí a možná také Lidovci. Také, když ta situace bude potvrzena v dalších průzkumech, tak to bude spíš přiživovat tu teorii, že Andrej Babiš nemá kam pospíchat, protože ti ostatní, pokud nechtějí s ním spolupracovat a sami nejsou schopni spolupracovat bez něj, tak je čeká nepříjemná budoucnost a z opozice můžou směřovat do opozice mimo parlamentní dokonce. Tam by se potom situace po předčasných volbách zjednodušila, těch subjektů, těch hráčů by bylo méně, snáze by se ustavila koalice, která už by nemusela být závislá na stranách, které jsou v jistém smyslu problematické a Andrej Babišovi se s nimi do koalice nechce.
Andrej Babiš zvažuje opět oslovit ODS, jak se nechal včera slyšet v České televizi. Samozřejmě mám na mysli teď tu nabídku jednání o vládě. Co se týče toho vyjednávání hnutí ANO a sociální demokracie, myslíte, že dostává nějaké trhliny, protože místo předseda ČSSD Jiří Zimola nevyloučil, že je připravený opustit jednání, pokud bude ANO odmítat jejich požadavky. A podporu zpochybňují i komunisté. Tam je možná, a to je moje otázka, jedním z těch důvodů kauza komunistického poslance Zdeňka Ondráčka.
No, od minulého našeho setkání, vyprávění se ty trhliny objevily absolutně všude. Je to až nápadné, protože to opravdu nevypadá na to, že by Andrej Babiš, respektive jeho hnutí, hledali způsob, jak věci vyřešit. Spíš je baví vidět, jak se věci komplikují a jak dochází na jejich slova, že si s nimi nikdo nechce povídat, že se nedá nic dělat a tak dále. To znamená, říkám, je to až nápadné, protože ty trhliny vidíme všude. Pokud jde o tu nabídku ODS, tak to byl zlomyslný vtip, protože je jasné, že ODS už změnit situaci nemůže, ale Andrej Babiš ještě několikrát připomene jejich voličům, že tato strana, kterou volili, by klidně mohla sedět ve vládě a tak pokrčí rameny a řekne, tak vidíte, oni nechtějí a všechno to činí samozřejmě s tím záměrem obrat své politické konkurenty o další hlasy, o další podporu. Takže v tom žádná ta skutečná nabídka nebyla, to byl takový potěuchlý, řekl bych, útok na konkurenta.
No, vypadal toho pan Babiš docela vážně a seriózně.
Ano, on tak vystupuje, ono, když ho vidíme, jakým způsobem on reaguje na ty útoky, tak on je už na to zvyklý. To je hra, která ho baví, kterou umí a která mu pomáhá. Čím víc se prostě do něj všichni opřou, tak tím on šťastněji se usměje a něco k tomu prohodí a to jeho publikum na to slyší A navíc to jeho publikum roste. To znamená, já být oponentem Andreje Babiše, tak bych velice zvažoval, jestli právě tohle to je cesta, jak s ním soupeřit. Podle mě není.
A o co se tedy v této chvíli hraje? O jakou vládu nebo koalici Andrej Babiš ve skutečnosti usiluje?
Já mám pocit, že už nějakou dobu usiluje o co nejlepší pozici v předčasných volbách.
Vrátím se zpět ještě ke KSČM a Zdeňkovi Ondráčkovi. Ten rezignoval na funkci šéfa Komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Jak víme, jeho zvolení vyvolalo velké protesty veřejnosti přesně před týdnem. Pan Ondráček odstoupil poté, co premiér Babiš oznámil, že bude iniciovat jeho odvolání právě z té funkce, do níž ho poslanci právě hnutí ANO výrazně pomohli zvolit. Jak tomu rozumíte?
No, já bych se úplně pro pořádek nejraději vrátil na začátek. Když se ustavuje sněmovna, tak se strany domlouvají na dělbě práce, kdybychom tak řekli. Já teda tomu se to říkám dělení kořisti, ale je to podobné.
Každý má svůj výbor, nebo by měl dostat vedení.
Ano, no a já vlastně docela rozumím komunistům, že jsou tím nedodržením těch dohod znechucení a že některým stranám vyčítají nedemokratičnost. Každý si to přebere sám, nicméně ta situace dopravdy dospěla do situace, kdy komunisté měli slíbeno, že budou mít jeden výbor. V tom výboru nemohli mít jako za předsedu nikoho jiného, protože tam měli jenom jednoho poslance. Když se to těm ostatním přestalo líbit a začali měnit ty domluvy anebo pravidla během hry, tak vlastně asi úplně nejlepším řešením bylo to, co nakonec poslanec Ondráček udělal, a to, že se té funkce vzdal a tím vlastně odblokoval sněmovnu a zastavil protesty na náměstích a vlastně ta sněmovna se vrací zpátky k tomu, co má dělat, i když se jim do toho zatím zdá se moc nechce, a to je diskutovat o zákonech, přijímat normy, které jsou pro lidi užitečné, protože konec konců to, jak si oni rozdělí funkce v těch jednotlivých komisích, je jejich interní věc a to pro nás občany žádnou jinou roli, kromě teda té symbolické, nehraje. No a u poslance Ondráčka je ten problém, že na rozdíl od jiných, kteří se za své počínání před rokem 89 horem dolem stále omlouvají, tak on se rozhodl, že se omlouvat nebude. Ono to vychází na stejno. Když si podíváme, tak Ondráček se neomlouvá, Okamura se omlouvá, kudy chodí, Babiš se brání, diskutuje, argumentuje, ale u těch jejich kritiků to vlastně vyjde úplně na stejno. Oni mají názor předem hotový, toho názoru se drží. No a bez ohledu na to, co kdo z těch jejich terčů řekne anebo udělá, je to taktika, která asi nepřinese nové hlasy, ale zachová většinu těch starých. To znamená, asi se jim zdá, že je to takhle výhodné.
Mimochodem, demonstrace by podle prezidenta Miloše Zemana neproběhly, pokud by se pan Ondráček za svou minulost omluvil.
Myslíte, ano, že to jsem říkal. To kdyby udělal, tak to by byla taková polehčující okolnost. Všichni se ho k tomu snažili dotlačit a on z důvodu, kterému já úplně přesně nerozumím, se prostě rozhodl, že už jako je 30 let po převratu a že on už se prostě omlouvat nebude. No a dopadlo to takovýmhle pozdvižením, bych řekl.
Poslanci neodvolali z funkce místopředsedu sněmovny Tomia Okamuru, který čelil kritice kvůli svým výrokům o koncentračním táboře pro Romy v Letech u Písku. Poslancům se totiž nepodařilo schválit program mimořádné schůze, když pro něj nebyli představitel SPD, KSČM a až na Rostislava Vyzulu ani zástupci hnutí ANO. Opozice ten výsledek kritizovala. Předseda sněmovny Vondráček z hnutí ANO naopak uvedl, že pan Okamura se za své výroky omluvil a jeho odvolání nebylo aktuální. Podle vás bylo nebo nebylo?
Podle mě nebylo. Já si myslím, že se opravdu omluvil. To znamená, vyšel vstříc té oprávněné kritice a já doufám, že se poučil, že ty výroky nebude opakovat příště, i když popravdě on je asi vyslovoval s tím, že má své publikum, které přesně toto chtělo od něj slyšet. To znamená, jakoby se mu tím teď do budoucna zúží ten manévrovací prostor, kdy nebude moci prostě něco už jen tak říct, protože už se za to jednou omluvil. A já mám pocit, že o to jde, aby když někdo udělal chybu, tak aby řekl, byla to chyba, omlouvám se. A myslím si, že pak má jít ten politický vývoj a ta debata, věci mají jít dál. Ale docela chápu i ty, kteří nechtějí jít dál. Oni se chtějí tím stále dál znovu zabývat, opakovat to, připomínat to, protože vlastně nemá nic jiného na práci.
Mimochodem, ministr spravedlnosti za hnutí ANO Robert Pelikán, ten nazval SPD, řekl, že ji vnímá jako fašistickou stranu. Jaký bude další vztah tedy i těchto dvou stran?
Tak ministr Pelikán je nikdy nebude mít rád, to víme, to je jasné. Oni nebudou mít rádi ministra Pelikána, ale tak to je, prostě někteří lidi si nesednou. A někteří v té politice spíše zdůrazňují principy, a tomu já přesně rozumím a má to své velké opodstatnění, a jiní se na politiku dívají jako na pragmatickou činnost, ve které jde o to, aby se odvedla nějaká práce, za kterou jsou konec konců od občanů placeni, a ta ideologie anebo ty zásady jsou pro ně na řekl bych vedlejší koleji. Jsou údobí v dějinách, kdy ta symbolická role té politiky je tak vážná, že je schopná měnit režimy, padají vlády a dějí se prostě velké věci, a pak jsou dlouhá období, kdy ta politika je opravdu pragmatická, kdy se o hodnoty nebojuje, kdy se o ně nejedná, a kdy ti, kteří prostě by rádi do politiky vrátili tuto její symbolickou roli, tak vlastně na tom spíše prodělávají, protože je to lidem jedno.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
V Bratislavě v pátek protestovali tisíce lidí proti vládě premiéra Roberta Fica a za vyšetření dvojnásobné vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Šlo o největší protest od roku 1989. Demonstrovalo se i v desítkách dalších měst po celém Slovensku. Prezident Andrej Kiska pozval dnes k jednáním vládní strany. Sejde se také širší vedení koaliční strany Most Hít, která požaduje rezignaci ministra vnitra za Smer SD Roberta Kaliňáka. Jak řešit, Ivane, krizi důvěry občanů politiky?
Tak já jsem se na tu demonstraci díval, to náměstí znám. Lidé na něm vypadali hodně naštvaní. A také to vypadalo, že jich tam i hodně bylo. Je to zvláštní, člověk si po letech představí prostě tu scénu a má reminiscence k událostem, které opravdu už jsou hrozně dávno. Já jsem měl to štěstí, že jsem se nedíval před 30 lety z toho davu na tribunu, ale chvílema jsem se podíval z té tribuny dole do toho davu a viděl jsem tam prostě něco, co si člověk pamatuje teda celý život, a tehdy prostě mi ten dav připadal jako příjemný, přívětivý. A dneska ti lidi vypadali teda úplně jinak, dopravdy měli zlost. On je to tak vždy, když je prolitá krev, to je něco, co pohne lidma a co se jich dotkne, a tam bylo vidět, že opravdu ta frustrace té veřejnosti je velká. Tím se dostávám teda k tomu, jak asi na toto mohou zareagovat politici. Robert Fico není v dobré situaci, on byl zvyklý, že má 40% popularitu, dnes jí má 25%, to teda opravdu není tolik. Ty preference klesají z různých důvodů, ale ten hlavní je, že moc dopravdy korumpuje a Smer je u moci strašně dlouho. To znamená ty vazby na podnikatele. Nemusí to být rovnou mafiáni, ale mohou to být ti nejsilnější ze silných, kteří už předtím sežrali ty menší. Ta moc se koncentruje, ty peníze má stále méně lidí a stále víc, a ti prostě jsou na tu vládu napojeni. To znamená, to prostě vytváří tu výbušnou atmosféru, a dneska prostě hodně lidí se ptá, jestli to může Fico ustat. Ta otázka na Slovensku je, jestli je ohrožena vláda kvůli tomu, že byl zavražděn novinář, anebo zda byl zavražděn novinář proto, aby byla odstraněna vláda. Ty teorie jsou různé, každá strana má jinou, kromě lidí, kteří jsou na náměstí, jsou pak tací, kteří na to náměstí nešli, a ti také mají volební právo, a otázka je, jak se to celé přeskupí. Nicméně tohle to nepomine ze dne na den, v lidech ta zloba vydrží minimálně tak dlouho, dokud nepokročí vyšetřování. A to vyšetřování pokročí těžko. Já předpokládám, že asi k pádu vlády nedojde, ale pokud dojde na předčasné volby, tak se budou dopravdy karty rozdávat nově a Smer zřejmě na tom bude ztrácet. Ale to je pohled z dálky, nejsem insider, neznám tu politickou scénu do detailu dovnitř.
Proč se šíří i konspirační teorie? Například šéfredaktorka listu SME, paní Balogová, napsala: pokojný protest není převrat. Jestli lidé projevují svou upřímnou frustraci z toho, že nenacházejí stopy morální zodpovědnosti po vraždě novináře, to není konspirace. Tolik citace. Uvedl pan Kiska důkazy pro své tvrzení, že pan Kiska je vlastně jaksi spolu zodpovědný z organizování převratu za asistence finančního magnáta a filantropa George Soroše, Američana maďarského původu.
To je... George Soros je postava, o které bychom tady mohli hovořit hodinu. Já mám to štěstí, že jsem ho i poznal, ale je to teda z dob před 30 lety, tehdy byl 6. nejbohatší člověk na světě. Byl to sympatický stařík, který stál někam, odcházel, někam telefonoval.
Kdo je George Soros?
A byl to filantrop a současně finanční žralok. Na něm si najdete všechno. Jo? Prostě jsou lidé a jsou to demokraté nespochybnitelní, kteří si váží George Soroše za pomoc, kterou poskytl občanskému sektoru na Slovensku v době, kdy tam vládl Mečiara, kdy tam atmosféra tam dopravdy byla taková dusivá, ponurá. To znamená, že on má na Slovensku i sympatizanty. No a pak jsou druzí, maďarský prezident Orbán je jeden z jeho hlavních kritiků, kteří mají pocit, že podporou občanské společnosti, nezávislých různých organizací vlastně vstupuje do toho politického boje a mění politické poměry, sponzoruje barevné revoluce a tak dále. A to se nikdy úplně nedobereme pravdy, protože z jedné strany, jak říkám, George Soros je člověk, který dlouhodobě otevřeně podporuje otevřenou společnost. Z druhé strany je to člověk, který tu otevřenou společnost podporuje proto, protože z ní má výborný biznis. A teď, co je na prvním místě, co je na druhém, tohle tož člověka dopravdy nerozsoudím za 3 minuty, určitě ne.
Jak by mohl tedy teoreticky profitovat z případné změny vlády na Slovensku?
Bohači, teda ne filantropové, ale finanční magnáti vždycky profitují z nestability. Nestabilita je baví. V nestabilitě je možné vydělávat obrovské peníze. Asi tak.
Co by nyní podle vás nejvíce pomohlo Slovensku? Samozřejmě kromě vyšetření té vraždy.
Určitě by...
Byl by to ty předčasné volby?
No, ono, když se podíváte na tu slovenskou politiku, tak bez předčasných voleb ani žádné jiné řešení není, protože tam mohou vzniknout pouze koalice odsouzené předem k rozpadu ze stran, které místo naději vzbuzují velké rozpaky. To znamená, já bych řekl, pokud padne Fico, tak to určitě nebude žádná škoda. Jo, je málo politiků, kterých je škoda. Ale ani to nebude důvod veselit se, protože ta povaha dnešních politických krizí dopravdy není personální. Je to systémová krize. A tu prostě žádná rošáda vládní nevyřeší.
Pojďme k úplně jinému tématu. Na závěr, jak to vidí, pražskou fotbalovou Spartu už vede Pavel Hapal. Bývalý trenér Ital Andrea Stramaccioni vydržel na lavičce spartianských fotbalistů jen 9 měsíců. Od letenských fanoušků sklidil zlobu, od ostatních posměch. Proč neuspěl? Byla chyba v něm nebo v hráčích?
No, já si myslím, že to byl špatný předražený trenér. To je první věc. Ale druhá věc je, že to byl člověk, který byl najat k tomu, aby ze Sparty vznikl velkoklub. On měl tu Spartu, je takové cizí slovo na to, internacionalizovat, to znamená udělat z ní internacionální tým složený z různých hráčů, kteří potom dohromady vytvoří něco lepšího, než na co jsme tady u nás zvyklí. Já mám pocit, že to se nepovedlo, že ta změna trenéra byla nezbytná, nicméně, jak ukázal hned ten první zápas, tak poté, co vyhodili vlastníci trenéra, tak by ještě měli asi vyměnit i celý ten tým. A mně se zvláštním zdá to, že Sparta to je dopravdy tradiční velký klub, který má skvělé podmínky k tomu, aby si vychovával hráče vlastní a odmala. Jenomže v tom dnešním globálním světě, když si vychová dobrého hráče, tak ho musí prodat. Prostě ten nemůže si ty nejlepší své odchovance zřejmě dovolit, musí je poslat pryč. No a potom musí nakupovat různě po světě hráče jiné, které vychoval někdo jiný. Je v tom zmatek, řekl bych, že fotbal úplně nejlépe, i když je to globální fenomén, tak funguje lokálně. Na dvorku, kde se kluci honí za míčem, tam je ten fotbal v pořádku. A čím jdeme výš v těch soutěžích, tím je to komplikovanější, až nakonec to vznikne takový zmatek, jaký se podařilo ve Spartě.
Je pro český tým lepší český trenér?
Určitě ano.
Proč?
Tak, protože tomu rozumí a místo internacionalizace budou ti hráči pravděpodobně hrát tu starou známou tradiční českou kopanu, na kterou jsme zvyklí.
Konstatuje na závěr dnešního vydání Ivan Hofmann. Já vám děkuji a přeji hezký den.
Taky hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.